Velkommen til din favorittpodcast, og hvis det ikke allerede det, så håper vi det blir det.
Ja, vi må jo først og fremst bare takke alle sammen som hørte på vår første episode. Det har jo vært en start på denne podcasten som over all forventning.
Ja, det var derfor jeg var litt eplekjekk og sa din favorittpodcast, men vi vet at det mange allerede som har lagret den og følger oss på forskjellige plattformer, og det utrolig gøy, Jørgen.
Ja, det veldig, veldig gøy for vårt lille hobbyprosjekt å lære oss noe nytt opplegg, så har det gått over all forventning.
Og vi håper virkelig at vi inspirerer, for det jo et av målene våre. Jeg løper kjørt en podcast om trening for vanlige folk, som vi sier, og vi ganske vanlige folk. Det altså Jørgen og Kjetil som sitter her, og det episode 2 av Jeg løper kjørt.
Det det. Og i dag skal vi gjennom veldig mye spennende, og et tema som jeg synes veldig interessant. Først og fremst motivasjon og vaner, vaneendring, sammen med Andreas Lykke.
For hva vel viktigere for oss som trener å ha gode vaner og gjøre ting som gjør at vi vedlikeholder de vanene? Jeg kan love at du får helt konkrete tips som gjør at det øker sjansen for at du fortsetter å trene av å høre på denne podcasten i dag.
Ja, det kommer faktisk 7 punkter er vel det mest det konkrete som kommer senere, som vi skal gå gjennom, som kommer fra Andreas Lykke sin bok Vaner som varer.
Så skal vi snakke om hva vi har gjort i ukene som har gått, og ikke alt, men lite grann. Og vi skal snakke om litt av det som kommer og ligger foran oss i vårt treningsprogram. Så det masse spennende, men vi skal begynne litt med dette med motivasjon, Jørgen. Og din motivasjon for å gidde å ta på deg treningstøyet, hvor ligger den?
Ja, hva min motivasjon? Jeg tror nok jeg kan si at hovedmotivasjonen det at jeg har 2 små barn. Og at jeg for et år siden veide litt mer enn det jeg var komfortabel med. Jeg synes at det meste var ganske tungt. Og jeg har jo trent tidligere og hatt ekstremt godt utbytte av det, men da har det jo vært av og på trening og av og på trening. Så nå bestemte jeg meg vel egentlig for at nå det på tide å komme tilbake igjen i matchvekt.
Jeg synes det ser ut som du har tatt frem en treningsgenser som du gikk med når du var ung, ordentlig ung.
I dag. I dag har jeg tatt på meg ulltøy for at jeg skal rett videre til sprinten i Drammen.
Men den gikk du mer med for noen år siden, og nå tror han tilbake igjen.
Ja, han passer bedre, det helt sant, han gjør det. Nei, hovedmotivasjonen å orke mer. Mer overskudd i hverdagen. Og jeg får det så det munner både fysisk og psykisk av å drive med trening. Jeg merker at jeg har mer overskudd på jobb, jeg har mer overskudd hjemme, jeg orker mer med barna mine, orker mer med kone, med venner. Får så utrolig mye igjen. I tillegg så det sånn at jeg skrudd sammen med et enormt konkurranseinstinkt. Og det føler jeg faktisk at jeg har klart å liksom vri rundt til at når jeg løper og trener, så konkurrerer jeg med meg selv. Så det bruker jeg aktivt for å klare å gjennomføre trening. Jeg synes det gøy å se at jeg blir i bedre form. Jeg synes det gøy å kunne delta på løp, prøve å forbedre litt ting. Jeg har jo liksom et sånt langsiktig mål om familiens beste tid. Her det diskusjoner da på hvor langt ut i familien og sånn vi skal gå. Men familiens beste tid på halvmaraton 1,40. Og det min far. Det hadde vært veldig gøy å løpe fortere enn det.
Det god motivasjon. Det ikke noe tvil om det.
Absolutt. Og så, som vi skal snakke litt om senere, så bruker vi jo hverandre som motivasjon, både med at vi oppmunter hverandre og holder hverandre litt sånn ansvarlige nå som vi følger samme treningsprogram.
Og det jo spennende, for vi jo i 2 forskjellige aldersklasser siden vi nevø og onkel, og vi har fått noen lytterhenvendelser på det, og en sa det at han syntes det var veldig spennende å se det der, hva skjer med samme trening på noen som snart 50 og noen som i midten av 30-årene. Og det tøft, for jeg synes jo det at selv om jeg trener, så blir du enda bedre Du får bedre effekt av det. Men det skal vi la ligge nå. Dette skal vi følge litt mer med på senere.
Ja. Hva er det som driver deg til å trene deg, Kjetil?
Det er også litt sammensatt, men først og fremst må jeg si det at jeg synes jo egentlig ikke det gøy å løpe. Så det ikke det å løpe som motivasjonen i hvert fall. Å løpe har jeg opplevd kan bli gøy når du gjør det over tid. Men det som veldig, veldig fint med løping at det enkelt.
Ja.
Du trenger et par joggesko, og du kan stort sett få det til nesten uansett vær, og hvis vær for dårlig, så kan du få gjort det på en mølle. Så det en motivasjon for å drive med løping. Og motivasjonen for å drive med løping jo for å bli i bedre form. Det fordi at det gir en kortsiktig effekt og en langsiktig effekt. Her og nå så hjelper det sånn som du sier på det med at en kan gjøre mer av de andre tingene som en synes er gøy. Det gjør at jeg kan lett dra på sykkelferie med kjæresten min uten å være redd for at hun sykler alt for fort ifra meg. Det gjør at jeg kan kjøre dyp pudder på ski, for da må du ha god form. Det gjør at jeg fungerer bedre i hverdagslivet, og det gjør jo at huet og hodet fungerer bedre i hverdagen. Jeg sover bedre, jeg presterer bedre på jobb, som du sier. Men så er det jo også noen langsiktige effekter, og vi er ikke eksperter, det har vi sagt, vi er vanlige folk. Men når en leser litt, så ser en jo det at det å trene når du mellom 30 og 50, eller 30 og 60, eller 30 og 70, det får du igjen for senere i livet, i forhold til livsstilssykdommer og livskvalitet. Da, målet er virkelig ikke å leve så lenge som mulig, men å gjøre det litt bedre frem i tid. For det er kjempeinspirerende når jeg er i Alpa, når jeg ser folk på 75 som på skiferie.
Ja.
Jeg tenker, de begynte ikke når de var 70.
Nei.
De har drevet og vært aktive hele tiden, og da kan de fortsette å være aktive. Det en stor motivasjon.
Ja, jeg helt enig. Det altså ikke bare i Alpa, men når man generelt ser folk som kan ha et aktivt liv lenge. Det jo noe man ønsker. Men jeg må bare påpeke en ting, at hvis det sånn at dette her mellom 30 og 50, man får den store fordelen, sånn som du sa først, så må jo du trene noe helt sinnssykt det neste halvåret.
Ja, altså jeg vet ikke, men det så forskjell, men jeg er fortsatt i 40-årene, og det en klokke som tikker og nærmer seg veldig 50, og det jeg hadde i gang som mål at jeg skulle være i min beste form når jeg ble 50, så vi får se, det kan hende at jeg det. Jeg håper jo selvfølgelig også på det med vekt. Jan Post snakker om det at vekta raste nedover når han begynte å bevege seg i premiereepisoden vår. Vel, det har ikke jeg merket noe til enda. Altså, jeg trener og synes egentlig ikke jeg løper noe særlig fortere enn jeg begynte, og jeg kan ikke se at vekta har gått noe særlig ned. Jeg skulle gjerne ønske han gjorde det, men formen jo bedre, og alternativet hadde vært veldig mye dårligere hvis jeg ikke hadde trent i den perioden. Da tenker jeg, det hadde jeg i hvert fall heller lagt på meg, og jeg hadde vært i dårligere form. Så det klart, det positive effekter selv om jeg ikke ser det.
Ja, og du løper fortere, for jeg var på tur med deg i vår.
I fjor vår, ja.
Ja, da gikk det ikke fort. Nå var jeg på tur med deg for cirka en uke siden. Mm. Da endte du jo med å... Jeg hoppet av litt før det du gjorde, men du løp deg jo en skikkelig lang tur og kan jo plutselig holde på lenge i et helt annet tempo.
Ja, det har jeg aldri kunnet gjort på denne tida av året tidligere.
Men hvordan har egentlig liksom trening vært for deg tidligere?
Nei, det har jo vært litt sånn jojo, som vi har snakket om. Det har vært godt av og på. Men jeg har jo i perioder trent mye. Jeg har aldri konkurrert, i hvert fall ikke sånn på alvor. Jeg har alltid bare drevet med trening for å kunne gjøre aktiviteter. Men jeg har jo gått veldig mye lange randoturer. Og da har jeg jo måttet trent veldig hardt når du skal. Jeg har til og med vært på jobb på randonnetur, for jeg har lagt en dokumentar fra Hot Route fra Chamonix til Zermatt. Og når du i tillegg til å gå turen skal være på jobb, så må du være i god form. Da var jeg nok i mitt livsform.
Ja, da var du i god form.
Ja, da var jeg i veldig god form. Så jeg har hatt veldig god hverdagsform. Og jeg kan gjøre veldig, veldig mange forskjellige ting, merker jeg. Det er mange av mine jevn gamle som ikke greier å stå 6 dager på ski i sammenhengen, men det greier jeg. Og den type ting. Men det har vært litt sånn jojo-preger da. Vi tar et skipp og tag her og et skipp og tag der, og det er det som en skal prøve å unngå nå, at det skal få til at det blir jevnere.
Og så har vi jo fått litt spørsmål på en måte på at vi sier vi er vanlige folk, og hva er egentlig liksom utgangspunktet vårt, hvordan ligger formen av?
Mm.
Og hvor fort går jeg en mil?
Ja, jeg tror, jeg har aldri stilt start på en konkurranse på 10 kilometer, så jeg har ikke en sånn benchmark-tid fra noen tid i livet. Men hvis jeg skal tippe, og det siste så har jeg ikke prøvd å løpe en mil så fort jeg kan, men jeg vil tippe rundt en time. bør jeg kunne løpe miler på. Hvis det ikke for mye motbakker, for hvis det motbakker så går det fryktelig mye senere med en gang, for dette har såpass mye å trekke på. Men på østkantens Frognerstranda, langs fra Vervenbukta til sentrum, eller fra altså et relativt flatt sted, rundt en time tipper jeg. Du løper nok ganske mye fortere.
Jeg tipper jeg ligger rundt 50 minutter. Det litt som du sier, jeg har ikke noen sånn benchmark, ikke løpt en mil så fort jeg kan på veldig, veldig lenge, og ikke aldri løpt i noen konkurranse eller noen ting sånt. Men jeg tipper rundt 50 minutter der jeg ligger an.
Og jeg tipper det utrente folk som lett kan løpe, som løper miler mye fortere enn meg.
Ja, og fortere enn meg har jeg vel faktisk vært borte i. Det er jo...
ganske irriterende.
Ja, det det.
Men verdensrekorden da, for de som ikke har et forhold til dette med å løpe en mil, den jo nede på rett over 26 minutter. Så det er ingen prestasjon altså, eller av meg i hvert fall, å løpe på timen, bare sånn at folk vet det. Så jeg tror vi har våre ord i behold, at vi er nok så vanlige folk. Vi trener ganske ofte, sånn som det er nå. Og det er jo ikke meningen vår eller å si at folk må trene fire ganger i uka, sånn som oss. Det er det som krever ganske mye av oss. Det skal vi jo snakke litt om mer senere i dagens episode.
Ja. Nå skal vi rett og slett gå videre og få lov å møte ukas gjest.
Ja, for det er jo dette med vaner. Altså, for det greier vi å gjøre dette med å trene. Det har jo vi lurt på når vi lagde programmet, og vi prøver jo nå selv på egen kjøl, men vi tenkte her må vi ha inn en ekspert. Og det er det vi har fått i dag, Andreas Lykke. Jeg greide jo blant annet den uka vi er i nå, eller har bak oss i forrige uke, da greide jo ikke jeg å holde programmet.
Nei.
Jeg røyk på, det skulle være 4 økter, det ble 2. Burde jeg gjort noe annerledes? Jeg tror Andreas har noen gode råd.
Velkommen til oss, Andreas Lykke.
Tusen takk.
Du er altså fysioterapeut, har jobbet i treningsbransjen i mange år, spesialist på vaneendring. Du har vært livsstilsekspert for KK, og du er ekspert for VGs vektklubben.
Ja, stemmer.
Så hvem kan være bedre å spørre om hvordan vi skal greie å opprettholde treningsvanene enn det?
Det er i hvert fall noe jeg har jobbet med i veldig mange år, ja. Og sånn sett har en del tanker om hva man kan gjøre for å lykkes med akkurat det. Da.
For det er jo et mål for Jørgen og meg med det 12-ukersprogrammet vårt, og det med trening generelt, at vi kunne kanskje trent hardere, men det viktigste er å holde det gående, har vi jo sagt til hverandre.
Ja, absolutt. Det er det å klare å holde trening over tid. Det har liksom prøvd å være den koden vi prøver å knekke, som også er så vanskelig.
Og det er jo ikke sant, det er den viktigste koden, for det største utfordringen for de mange, i hvert fall min erfaring, er at man er for mye av og på. Man starter med friskt mot med et eller annet treningsopplegg, og så går det en periode, og så stopper man. Og så blir det opphold, og så må man ta seg sammen og starte på nytt. Mm. Så det å ha kontinuitet er jo kjempeviktig for å få resultater.
Ja, for å snakke på meg selv, så har jeg svart belt i jojo-trening. Men jeg opplever at vi er inne på noe nå, Jørgen, og det er derfor... Men din erfaring, hvis du skal kondensere det, dine aller beste tips og de viktigste tingene å gjøre for å holde kontinuitet, hva er det?
Det er jo et kjempestort spørsmål med mange, mange nyanser og mange potensielle svar. Men jeg tenker det som jeg var inne på her allerede med å ha kontinuitet i treningen er jo kanskje det aller viktigste for å etablere gode treningsvaner, og for å oppleve mestring, for å holde motivasjonen i gang og for å få gode resultater. Så hvis vi kan spisse spørsmålet mot å si hvordan kan vi lykkes med å ha god kontinuitet, så tenker jeg at i hvert fall 2 nøkler, det er jo dette med å få treningen til å passe inn i det livet som man lever, ikke sant? Med barn og jobb og reising. Hvordan kan jeg få til å trene hver eneste uke i de omgivelsene og i den livssituasjonen jeg befinner meg i? Og så er jo en av de beste strategiene, opplever jeg da, både for de jeg hjelper og for meg selv, det er jo å måtte gjøre treningen liten nok og enkel nok til at det er mulig å få til noe trening nesten uansett hva som ellers skjer i livet. Ja. Så i stedet for at man da trener 4 timer den ene uka og ingen den neste, så trener man kanskje 4 timer den ene uka, og så trener man kanskje 1 time den andre uka, men opprettholder da fortsatt kontinuiteten.
Ja, så senker terskelen rett og slett for hva er trening på en måte?
Ja, senke terskelen for hva som bra nok trening, ja. Sånn at man får til noe de periodene man kanskje ellers ville gjort ingenting.
Ja. Men hva det som så viktig med den kontinuiteten?
Kontinuiteten jo viktig av mange grunner. Det ene jo for å etablere gode treningsvaner, ikke sant? Så for å få trening som en vane, så må man ha mange repetisjoner, og helst få unntak. Så jo bedre kontinuitet, jo flere repetisjoner. I tillegg så vil jo kontinuiteten gi bedre resultater, for det i stedet for at man da trener bra en periode, får en fremgang, da helt opphold og rykker tilbake til start, så kanskje man trener bra en periode, litt mindre, men holder ved like, og så litt mer igjen for å få ny fremgang. Ja. Så man får også mye bedre resultater på en lang linje, hvis man unngår for mange opphold i treningen da. I tillegg så det viktig for motivasjonen, sant? Fordi hvis vi opplever at vi ønsker å trene, men misslykkes med å gjennomføre noe trening, så det veldig lett å bli selvkritisk og motløs, og så gir vi opp hele treningsprosjektet frem til vi gjør et nytt forsøk noen uker senere.
Og da det jo fort gjort veldig tungt.
Akkurat det, ikke sant? Da den der, herregud, nå har formen blitt dårligere, dørstokkmila har blitt 4 mil, og så det kjempetungt å komme i gang igjen.
Og du har jo gitt ut bok og vært ekspert i mange år, og vi kan helt sikkert snakke veldig lenge om det, men jeg har jo lest, du har jo brukt i veldig mange nyhetsoppslag om det med å få nyttårsforsettene til å vare, og vaner til å vare og sånt. Så du har liksom 7 pilarer har du trekt frem, og det det der med lag en plan, team opp med venner, og så det, og så videre. Det sånn at du har liksom 7 hovedpilarer?
Ja, jeg har også i boka mi som heter Vaner som varer, 7 nøkler til et bedre liv, så de 7 nøklene egentlig 7 strategier, ikke sant? Hvor en av de har vi snakket om allerede som handler om å gjøre vanen liten nok, så at vi alltid kan få til noe. En annen som du sier, som kanskje den aller, aller viktigste, det jo det å bestemme seg på forhånd for når man skal trene og innholdet i treningsøkten. Så det handler egentlig veldig mye om å lage en plan. Og så det som du sier, tredje strategi, det å alliere seg med noen andre, ikke sant? Så at man får en sosial støtte, litt ekstra forpliktelse. Det også veldig viktig for å kanskje komme seg på trening de dagene man ellers ville blitt sittende på sofaen. Da.
Og det kjenner jo jeg veldig på, for når vi trener, og jeg bare trener for meg selv, så det bare for meg selv, men når jeg trener med nevøen min, og vi følger det samme opplegget, så vet jeg det at ikke bare får jeg dårligere form hvis jeg ikke trener, han får bedre. Altså, så det jo også en sånn pisk i det. Det jo også veldig, veldig mye glede. Det mest glede. Men du kjenner jo også på det der at det blir litt viktigere å gjennomføre.
Akkurat det. Sant? Og det jo sånn, hvis vi tenker motivasjon, da, helt enkelt, så handler jo det om dette her viktig for meg? Og dette noe jeg kan få til? Altså noe jeg opplever at jeg mestrer. Og alt vi kan gjøre som medfører at treningen blir enda litt viktigere, vil jo sånn sett gjøre oss mer motivert for å gjennomføre økt akkurat i dag. Og han familiemedlem eller kompisen eller kollegaen som står og venter, da det åpenbart viktigere å dra på den økta enn hvis man bare skal møte seg selv ute i regnvær.
Så har du det der med vanelogging, har jeg kokt det ned til, men hva legger du i det?
Ja, vanelogging, det jo egentlig en, liksom en vitenskapelig dokumentert teknikk som i vitenskapen kalles for selvmonitorering. Men det betyr rett og slett at hvis vi fører en enkel oversikt over hvor godt vi lykkes med vanene våre, eller en treningsdagbok da, som kan være digitalt, ikke sant? Det kan være på Strava, på klokke, eller kan være et kryss i kalenderen, eller en som funker. Men det å føre en sånn oversikt, det gjør at det blir et ekstra viktig å gjennomføre økta i dag, for det vi har lyst til å sette det der i kryss eller logge en gjennomført økt. Og så når vi da har fått til å trene jevnt en periode, så gir det ekstra motivasjon at vi ikke vil bryte kjeden, ikke sant? Vi vil ikke liksom ødelegge en sammenhengende rekke av treningsøkter.
Streaken liksom.
Streaken, ikke sant? Yeah. Don't break the chain. Yeah. Og så det jo kjempeviktig at hvis vi noterer hva vi lykkes med, så opplever vi større mestring. Ja. Så vi ser at, wow, se på treningsdagboka mi, jeg har faktisk nå klart å trene jevnt i mange uker. Og det kjempeviktig, for det hjernen vår så veldig ofte blir opptatt av de treningsøktene som ikke blir noe av. Så jeg tror noterer det når vi lykkes, det skaper større mestringsfølelse.
Jeg tror kanskje det noe av det jeg sjekker oftest på Strava. Det den der kurven, med sånn uke til uke kurven, med antall kilometer. Den merker jeg blitt veldig motiverende for min del. Ja. Det å liksom logge det jeg har satt meg som mål den uka.
Sant, og det jo en digital vanelogg, ja. Sant, hvor du da veldig lett får en, sånn en motiverende oversikt i Strava.
Men tilsvarende skuffer en stand de gangene man på en måte føler at man ikke når det målet man har satt seg, tenker jeg.
Ja, og det som litt interessant da, det at en sånn oversikt motiverer jo på to nivåer egentlig. Det ene at vi har lyst på den gode følelsen når vi ser at vi har fått gjennomført økta, men så har vi også lyst til å unngå skuffelsen hvis vi ikke får gjennomført.
Riser bak speilet.
Ikke sant? Så riser bak speilet på den dårlige grafen på Strava. Jeg vil også gi motivasjon til å ta den økta akkurat i dag.
Ja.
For å unngå den skuffelsen.
Ja.
Men dette med å legge frem treningstøy, har det virkelig noe å si? For det jo det der med å legge til rette, som jo en av pilarene dine.
Ja. Jeg tenker jo det, for det vi mennesker, vi liker jo å tro at det å lykkes med gode vaner som trening, det handler bare om viljestyrke, og at vi bare som skal bestemme oss og bruke viljen. Men så opplever de fleste gang på gang at den viljen, den fraværende når vi trenger den på ettermiddagen, eller tidlig på morgenen, eller når vi skal trene. Så det å gjøre det lettere for oss selv, som skaper mindre friksjon i det å komme i gang med økta, det i hvert fall ikke en ulempe. Og mange jeg snakker med er litt sånn overrasket over at hvis de har først bestemt seg for at jeg skal ta en treningsøkt på tirsdag kveld, og det tillegg har gjort det lettere ved å legge frem treningstøyet, sette frem skoene, gjøre klar musikken, så at det lett å gå fra tanken om at nå skal jeg trene til man faktisk kommer i gang med økta, da det lettere, og da lykkes man oftere.
Og det jeg kjenner jo, for det koster jo. Altså, vi har jo startet et prosjekt med å prøve å trene 4 ganger i uka, men med litt lavere intensitet, så vi skal greie å holde det gående. Men en må jo betale for å få det til, for jeg kan ikke ha så sene kvelder. Jeg kan ikke gjøre alle de tingene jeg ellers ville gjort, og jeg må velge bort når du har kommittet. Og da det jo godt å vite at vi er to i det.
Ja. Det tenker jeg også kjempeviktig å formidle, da, fordi vi kunne jo like å tenke at kan jeg finne en eller annen trening som gir meg resultater uten at det krever noen som helst innsats, eller kan jeg finne en måte å trene på som gjør at jeg kan fortsette med alt annet samtidig som jeg tilfører trening i livet mitt, og det jo ikke mulig. Ikke sant? Trening krever litt innsats, og trening krever at vi setter av tid og bruker mindre tid på noe annet.
Jeg tror det veldig mange som har en sånn tankegang om at hvis jeg bare holder treningen min i gang over liksom, lang nok tid, kommer meg over den der kneika, så kommer dette til å bli en vane som går av seg selv. Hva tenker du om det?
Da tenker jeg at det er veldig forståelig at folk håper det. Ikke sant? Så tenker jeg at hvis jeg bare holder på lenge nok, så går det helt automatisk. Da trenger jeg hverken motivasjon eller viljestyrke eller noe som helst. Men realiteten er nok at det ikke helt er sånn. Det blir jo lett og trener jo lenger vi holder på, ikke sant? Både fordi vi opplever at det gir oss glede, og fordi vi etablerer noen gode rutiner, og opplever mestring når vi lykkes med treningen. Men selv om vi har holdt på i lang tid, så kan vi oppleve at det krever en innsats å ta den økta akkurat i dag. Og får vi et opphold, selv om det er av sykdom eller ferie eller helt forståelige grunner, så krever det ofte litt ekstra å gjenoppta treningen, da. Så jeg tror for mange så er det lurt å legge bort forventningen om at det kommer en sånn hellig tid hvor trening blir helt på autopilot.
Ja.
Det å rose seg selv legger du jo vekt på. Og hvordan gjør man det? Og hvorfor er det så viktig?
Ja, det er jo viktig fordi jo mer fornøyd vi blir hver gang vi tar en treningsøkt, jo mer motivert er vi for å gjøre det flere ganger. Og det å gi oss selv ros og fortelle oss selv når vi får til noe bra, det er jo en måte å jobbe mentalt for at vi skal bli enda mer fornøyd med hver eneste økt. I tillegg så er det veldig mange som har lett for å være skikkelig selvkritiske. Så jeg skal tenke deg, hvis du tar en treningsøkt, men så tenker du samtidig at du burde hatt en lengre økt eller en hardere økt. Du har kanskje tatt deg en løpetur en sliten kveld i pøsregn, men så er du egentlig litt misfornøyd fordi du tenker at du burde løpt intervaller og dobbelt så langt og dobbelt så hardt, så har du egentlig gjort noe skikkelig bra, men så har du så mye selvkritiske tanker at du sitter der med en nedlagsfølelse. Det er ikke spesielt motiverende. Så derfor er det nyttig for mange å øve på å fortelle seg selv at wow, skikkelig bra jobba på dagens økt, og det er kanskje særlig viktig å trene på de dagene hvor man har gjort en litt kort eller lett økt. Ikke sant? Og på en måte fortelle seg selv at det har også en veldig stor verdi, i hvert fall når målet er å etablere gode treningsvaner.
Og der har jo du inspirert meg skikkelig, Jørgen, for du snakket om det. Jeg begynte å snakke positivt til meg selv når jeg løper, og tenkte, det skal jeg jo prøve, det gjorde jeg på intervaller i går, og det var drittungt, men så bare begynte jeg å smile, tvinge meg til å smile, og så begynte jeg, dette er digg, jeg er heldig, og det funket litt, altså.
Ja, det funket.
Ja, det gjorde det. Jeg kjente det, jeg ble blidere, i stedet for å tenke, hvorfor gjør jeg dette, jeg er snart ferdig, så bare, dette er jo bare gøy.
Ja.
Jeg leste om dette her litt før jul, den der om å snakke positivt til seg selv, og har liksom veldig tatt det til meg at hver gang jeg løper, så prøver jeg underveis å liksom si sånn, nå er du god, dette er du flink til, dette deilig. Bare sånne korte ting. Det funker veldig bra, for mitt hode I hvert fall.
Ikke sant? Og så kan vi jo tenke, ikke sant, at hvis det var en annen som skulle snakke oss til oss da vi var ute og trente, altså at vi hadde med oss en trener, så kunne vi tenke at vi var ute på en løptur, og så hadde vi med oss to trenere. Treneren på høyre side, han var skikkelig god til å gi oss ros og oppmuntring, altså han fortalte oss bra innsats, han fortalte oss alt vi gjorde bra med treningsøkten. Veldig positiv og støttende oppmuntrende trener. Treneren på venstre side, han ga oss bare kjeft og kritikk, og fortalte at herregud, du løper jo alt for sakte, det for dårlig innsats, du ser det som en kråke med den løpestilen, liksom, skikkelig negativ og kritisk. Mm. Så kan jeg bare tenke da, hvilken av de to trenerne hadde mest effektivt motivert oss til å gjennomføre økta, men også til å ha lyst til å trene igjen. Mm. Og da det åpenbart for de fleste at det den støttende, oppmuntrende, positive treneren som den beste motivatoren. Og sånn det jo når vi snakker til oss selv også, bare at mange av oss har i utgangspunktet mest av den negative, selvkritiske indre treneren. Ja. Og derfor trenger vi å øve på å bringe inn en mer positiv, oppmuntrende, støttende indre trener, da, om vi kan kalle det for det.
Det nå har vi jo vært gjennom mange av punktene, men det var det liksom det siste, så tror jeg det var dette med å oppsummere og altså liksom gå gjennom planene dine og jobbe med det. Det også viktig, og ikke bare lage planene, men å analysere de.
Ja, og det jo fordi det å lykkes med trening og andre vaner, det jo ofte en prosess. Ikke sant? Så det at vi kanskje starter med en type trening, eller en treningsplan, eller noe vi ønsker å gjøre, og så det noe ved det som fungerer, og så det noe som kanskje ikke fungerer, som vi trenger å endre på. Så det å ha en systematikk hvor vi lager en plan, vi øver på å følge planen, og så evaluerer vi eller reflekterer over hvordan det går. Ok, hva funker? Hva var bra med denne økta? Hva var det som gjorde at jeg kom meg ut på trening i dag i stedet for å havne på sofaen. Og samme hvis man da ikke lykkes, eller hvis man ikke får resultatene, at man da ikke blir så selvkritisk, men heller litt sånn nysgjerrig på hva var det som hindret meg å ta den økta i dag, eller hva det som gjør at resultatene ikke har blitt så bra som jeg skulle ønske. Og da vil man jo med både å legge merke til hva som funker og lære av det som ikke funker, lykkes bedre og bedre med treningen over tid da.
Har du liksom erfaring fra din, de du har jobbet med, og det, siden du har holdt på med dette lenger, så hva det som skiller de som lykkes med å gjøre dette fra de som ikke lykkes?
Ja, jeg tror at det litt det som jeg var inne på i starten, at de som lykkes, de klarer å integrere trening som en del av livet sitt. Sant? Og det betyr at de finner en måte å trene på som funker i hektiske hverdager, som funker i ferier, som funker når de er ute og reiser. Så de trener på en måte på å trene på mange ulike tidspunkter og mange ulike steder. Og så tenker jeg faktisk at i hvert fall når jeg ser de kundene jeg har som lykkes best med vaner, så handler det jo litt om at de klarer å følge gode vaner konsekvent i lang tid. Men det handler også veldig mye om at de øver å snakke til seg selv på en måte som gjør at de holder motivasjonen oppe. Så på en måte, endringen skjer på to nivåer, sant? På antall treningsøkter og kontinuitet, men også på hva de sier til seg selv om trening og om det de får til, og den indre dialogen. Da.
Og hva lang tid? Hvor lenge må en holde på før det liksom begynner å bli vaner og begynner å bli en del av livet ditt?
Jeg har veldig lyst til å si 21 dager eller 66 dager. Det jo veldig vanlige myter, men som du sa, ikke stemmer. Jeg tenker for en såpass kompleks adferd som trening da, ikke sant? Det fire årstider, man befinner seg på litt ulike steder, og man frisk og syk og sånn i løpet av et år. Mm. Så tenker jeg at en god tidshorisont at hvis du klarer å trene regelmessig i ett år, fire årstider, hverdager, ferier, sykdomsperioder, perioder hvor du sliten, perioder hvor du mer overskudd, så det i hvert fall et veldig godt fundament å bygge videre på. Og så det jo på en måte å gjenskape noe av det som funket i et nytt år. Og et nytt år, og et nytt år.
Det jeg må si, Jørgen, som jeg synes er litt gøy når du har vært her, det jo det at mye av dette har vi jo på en måte gjort. Vi la en plan, vi to stykker, vi skryter av hverandre, vi har holdt på med det over tid. Ikke et år enda, men i hvert fall et halvt år. Du har holdt på i et år snart. Og jeg må jo si, det virker. Og tror du vi har laget et godt utgangspunkt med å teame opp og lave den her, og gjøre det på den måten for å holde motivasjonen i gang?
Ja, jeg hører at...
Nå fisker jeg etter komplimenter, ja, altså.
Sant, og jeg hører at dere har jo lyktes med å trene jevnt over lengre tid. Ja. Så det jo beviset på at det virker. Men så är det också jätteviktigt som du säger där att det reflekterar över vad är det som gör att det virker? Ja. Vad är det som gör att det nu lyckas med att träna jämnt? Vilka strategier brukar det? Mm. Och där som du säger det har en plan, det har teamat med varandra. Så det är några strategier här som funkar. Och då vill jag säga si att det allra viktigaste nu för att fortsätta med träningen är att fortsätta att bruka de strategierna. För det är det som faktiskt gör att det nu fortsätter att träna jämnt.
Det märker jag när vi är gira så flyr ju de där messengermeddelandena i hytt och gevär men man kan märka att liksom jag skrantar lite han alltså och då måste vi måste passa på varandra för det är lätt att vi kan glida ut av det så vi måste hålla oss i nacken men vi måste huska på det att och fortsätta att motivera varandra.
Ja, det är viktigt. Vi har ju lite sånt att plötsligt kan det bli lite sån stilla en period och så kan plötsligt man inom och checka in sån och sån går det nu? Har du tränat nu?
Och där är det gøy att säga, ja, jag har i 3 veckor ökat, jag har bara inte lastat det upp på Strava.
Ja, för jag blir nyfiken på hvordan är det ni motiverar varandra, hvordan är det som delar runt träningen deres?
Ja, vi har det är ju textmelding och messengermelding. Vi är så heldiga att vi har en sån familjegrupp som heter träningsmotivation. Där är inte bara med och Kjetil medlemmar, men vi är helt klart de 2 mest aktiva medlemmarna. Så jag syns kanske lite synd på resten av de som är med där. Så när vi syns vi tar lite för mycket över där så är det på textmelding. Och då är det ju mer sån har du haft den ökta som vi följer ju det samma programmet. Så då kan vi spöra ting som har du haft den ökta och sen gick det skryta av varandra när vi har haft den. Det är kanske väl så viktigt för min del i alla fall att det kommer en lite sån bra jobba när jag säger att jag har gjort den ökta jag skulle göra den dagen.
Ja. Och inte minst den gode tränaren. Alltså det att Jörgen säger ja men det var ju jättebra att du gjorde något. Att du tränade även om du gjorde annorlunda än det som var planen eller att ja men se på det han finner alltid något positivt, ikke sant? Alltså och det hjälper extremt mycket.
Ja, det hjälper
inte funnit det själv.
Nej, och det är akkurat det. Och det är en av de största värdena med att ha en stöttespelare när vi jobbar med träning och andra vanor, sant? Det är att vi är ofta flinkare till att ge ros och uppmuntran till andra än till oss själv. Vi kan öva på att ge det till oss själv, men vi är väldigt ofta flinkare till att ge det till andra. Ja. Så det att på få den rosen, den bekräftelsen, uppmuntringen från en annan, det har ju en jättestor värde för att hålla motivationen uppe.
Ja, för vad är liksom ditt förhållande till detta då? Som alltså du jobbar ju trots allt med detta, men klarar du att snacka positivt till dig själv, ha fasta vanor?
Ja, men inte därmed sagt att det går helt av sig själv. Jag har ju etablerat morgonträning som en av mina bästa vanor. Mm. Det har hållit på med i 6 år. Och har tränat jämnt också för det, men då har jag nog varit lite mer som lite mer av och på för att jag slitt mer med att ha kontinuitet i träningen. Men också om jag har gjort en till en del av morgonrutinerna mina. På morgonen så är det lite annat som kommer i vägen och det har blivit det sånt efter vart nu att det att ta en träningsökt är en sån lite självklar del av en vanlig morgon för mig. Så det har funkat väldigt bra i mitt liv då. Mm. Det ville ju inte funka när barnen mina var mindre, ikring sånt som när barnen var 2 och 4 så var det ett alternativ för mig att träna en halvtimme varje morgon.
Nej, jag har gjort ett par gånger. Då är jag väldigt tidig uppe.
Ja, exakt. Ja. Då passar det kanske inte in i den livssituationen, men för mig nu så funkar det väldigt bra då.
Mm.
Och det gör ju alltså att jag kan träna, jag brukar ju väldigt få timmar i veckan på träning. All träningen min sker rätt ut av dörren. Mm. Det är styrketräning i hagen, det är löpturer, cykelturer. 95% av ökningen är en halvtimme eller kortare.
Mm.
Men jag har extremt god kontinuitet. Mm. Och det som är intressant är att jag då genom det är jag i bättre form än jag var där för 15 år sedan. Även om jag brukar mycket mindre tid på träning.
Ja.
Så för mig är detta också sån experiment, ett bevis på att hvis man har kontinuitet så kan man komma i väldigt god form med lite tid på träning.
Det har ut som en egen bok.
Ja.
Kanske det.
Alltså men så är det också viktigt för mig att säga si, att det att träna på morgonen mittvinter så sånt det är ju för många upplevs det kanske extremt. Så det är ju inte så att jag tänker att alla ska göra det. Det viktiga är ju att du finner en måte att träna på som funkar i ditt liv. Du i ditt liv och mig i mitt liv.
Ja.
Och så ser vi kanske sån ett livslöp att vi tränar på lite olika måter i olika livsfaser.
Ja. Se an hvor man själv är och så tillpassa därefter.
Ja, så lite sån jag önskar att träna jämnt. Det startar med det. Mm. Och så har jag tänkt på okay, hur kan jag få träning till att passa in i livet mitt sånt som det är nu? Sant? Är det på träningscenter, är det hemma, är det ute, är det på morgonen, är det på kvällen, på eftermiddagen? Ja, hur passar in i min vardag då?
Og det skal vi fortsette med vårt eksperiment med å tilpasse trening til våre liv og fortsette å ha spennende intervjuer som dette her. Tusen takk for at du kom til oss og delte.
Veldig hyggelig å få komme og bidra med noen tips om treningsvaner.
Ja, da har Andreas forlatt oss, men de rådene hans, de skal bli igjen i mitt treningsarbeid.
Ja, absolutt. Men dette var jo kanskje noe av akkurat det du røyk på forrige uke, Kjetil.
Det var det. Fordi vi har jo et program med fire økter i uka, og forrige uke ble det skjedde noe på privaten som krevde mye tankevirksomhet og mye konkret handling og forflytning, og hverdagen ble helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Og da ble det for ambisiøst å tenke at jeg skulle gå ut og gjøre de øktene jeg skulle gjøre. Og resultatet var at jeg ikke gjorde noen ting. Og da ble det to treningsøkter. Heldigvis så greide jeg å være litt snill med meg selv, så jeg fornøyd med de to øktene. Det men den bitter. For nå hadde jeg liksom to gode uker med alle økter gjennomført, og jeg var liksom i god driv, og jeg gleder meg til denne uka som skulle være litt tøff.
Ja.
Men den røyker jeg på, altså. Så der må jeg, der var jeg både greide jeg ikke å opprettholde vanen, og jeg hadde heller ikke noen backup-plan, som Andreas snakker om. Altså det der med at du må ha de lette øktene, de har jeg ikke.
Ja, altså det du skulle gjort er jo kanskje rett og slett senka terskelen for deg selv. Trent fire ganger, men tenkt at liksom 20 minutter med bevegelse, det er nok.
Ja, og det er ikke jeg så flink til. For det er liksom, I'm in it for all. Så jeg, det skal jeg virkelig prøve å lave med en sånn, bare tenke det som du sier der. 20 minutter, det er av og til nok når det er mye som skjer. For det kommer til å skje igjen dette her, at uka kommer og tar meg.
Ja, og jeg kjenner meg jo igjen noe av det vi er inne på intervjuet med Andreas, at jeg drar og trener, men klarer ikke å gjennomføre det som står i planen min. Mm. Og da står jeg, kan jeg stå på treningssenter eller være ute på løpetur og være sånn, ah, i dag gjorde jeg det ikke bra nok. Dette var jo ikke godt nok. Det var jo ikke det jeg skulle. Men jeg har jo trent.
Ja, så du må være flinkere til det og da klappe deg selv på skuldra og ikke være streng med deg selv.
Ja, jeg kom faktisk ut. Altså det er jo det jeg må være fornøyd med.
Og det er det store flertallet. Jeg gjorde noe gøy her om dagen. Jeg satt og nerda på klokka.
Ja.
Altså sånn, mange som hører på har sikkert treningsklokke, men så fant jeg liksom ut at jeg kunne se hvor mye jeg løp i januar. Og så jeg løp mer enn 92% av de som var på Garmin da, i januar. Så tenkte jeg lurer på i januar i fjor. Så sjekker jeg, for det kan du jo gjøre, det er det som er litt gøy med det. Det lagrer så sykt mye data, alt vet vi ikke om. Men så så
vanelogging.
Ja, vanelogging. Så jeg i januar i fjor, da løp jeg mer enn 30%.
Ja.
På. Så jeg løp jo sykt mye mer i januar i år, og det var gøy. Det var en boost. Ja,
det er veldig, veldig moro.
Det var vanelogging. Så disse tingene som Andreas snakker om er veldig nyttige. Og vi har jo laget en plan,
ja.
Og vi har laget et fellesskap. Og det hjelper meg. Så vi har gjort mye bra, og det sa jo Andreas, vi fisket jo litt etter komplimenter. men det har jeg kjent på i de to ukene som vi har med trening nå siden forrige episode. Mange av disse tingene her. Og det er bare å gjøre det til en vane, men systematisk, sånn som han gir råd om, så kan det være nyttig. Vi skal jo legge ut rådene, sånn du finner de i sosiale medier.
Ja, dere skal få de.
Men hvordan har disse to ukene vært for deg?
Du, det har vært en av ukene var med jobb bortreist, og en av ukene var en sånn vinterferieuke. Men jeg har liksom ordentlig godt for det disse ukene og tenkt at nå skal jeg få til øktene. Og det har rett og slett gått ordentlig bra. Jeg har hatt to gode uker og fikk med noen motbakkeøkter på Kvitfjell når jeg var oppe der og jobbet på Utfor for NRK. Og så var jeg på Trysil forrige uke på vinterferie, og der fikk jeg til å løpe. Så det har gått veldig bra. Og så har jeg jo hatt årets første økt på tørr asfalt. Altså...
Det var deilig.
Det var deilig.
Ikke noe særlig grus heller, det var liksom asfalt.
Nei, det var asfalt, ja.
Nydelig.
Ja, det var deilig. Så det gir motivasjon. Og jeg løp, altså vi har fortsatt ikke helt de der vårtemperaturene, men jeg løp der og bare tenkte, snart shorts og t-skjorte. Snart shorts og t-skjorte.
Deilig, det er en fin tid som kommer nå.
Ja, helt fantastisk. Og så deilig å kunne gå inn igjen med å være litt i gang.
Ja, For det veldig mange ganger både meg og deg har startet våren med å plukke opp igjen treninga.
Ja, det jo som oftest sånn om kanskje en måned. Er da jeg liksom pleier å starte sånn sommerkroppen 2024.
25, 26 som det ofte blir. At,
her, ja. Her, ja.
Nei, det er veldig deilig. Og vi har med oss en fart inn i denne våren her som blir veldig gøy å kjenne på.
Ja, hvordan har din uke vært?
Nei, de har, den første av de ukene siden forrige sending, den var veldig bra. Da var det fine økter, det var gøy, jeg greide å forholde programmet. Jeg løp inne, jeg løp ute. Ikke på tørre asfalt, men jeg var ute igjen, og det var deilig. Så kom forrige uke, og den var tøff. Men da hadde jeg faktisk den første liksom harde intervalløkta ute på veldig lenge. Og da hadde jeg egentlig, da bestemte jeg meg, bam, for jeg tenkte, jeg orker ikke det. Da tenkte jeg, jo, det gjør du. Så det, du er her nå, du har joggeskoene på, bare kjør på, prøv å kjøre en hard økt ute.
Mm.
Og det var litt rart å ikke ha en mølle og kunne stille på fart og sånne ting, men jeg løp, og jeg løp beinhardt, jeg holdt på å kaste opp. Det er jo kanskje ikke lurt, for dette ble jeg ganske slapp etterpå. Og jeg skulle kjøre fire sekvenser, altså sånn fire drag av 3, 2 og 1 minutt, så det skulle være 24 minutter med hardøkt. Men jeg greide bare 3. Men da greide jeg å si til meg selv, det var bra, Kjetil. Og jeg var fornøyd, det er allikevel lengre enn en 4x4-sesjon, som er 16 minutter.
Ja.
Men jeg vet ikke om jeg skal kjøre veldig mange av de der hardøktene, for jeg kjenner at de tar lang tid å ta seg inn fra versus det å kjøre litt roligere intervaller. Det kjente jeg på, liksom. Men,
ja.
Men det var gøy, og det var mer fart enn det jeg liksom har kjent på før, eller på lenge i hvert fall, for vi har jo løpt veldig mange rolige, lange turer.
Ja, vi har det.
Og nå hadde jeg liksom, vi skal ikke snakke mye om det med minuttider, men nå hadde jeg liksom sånn kilometer, tida jeg brukte på en kilometer var kortere enn det har vært mange ganger i vinter, og det var litt gøy å se.
Men det er jo en opptur.
Ja, det er en opptur. Enkelt og greit.
Så er det rett og slett sånn at for dere som er interessert, så legger vi treningsprogrammet vårt ut i sosiale medier. Vi legger det på Instagramen vår, @lopetkjort. Vi legger den på @løpekjørt, som er en gruppe på Strava. Og dere kan se øktene våre som vi gjennomfører på våre Strava-profiler.
Og ikke gjennomfører, så dere kan pirke oss og si, hva skjedde her, Kjetil, må vi si i forløpet, for det er bare meg som ikke har gjennomført alt det enda. Men vi er pipåpne på det, så der kan man nerde hvis man har lyst til.
Ja, ja, her er det bare lov å kommentere og spørre, og om dere prøver å følge vårt program, så vil vi gjerne høre fra dere og høre hva som er deres erfaringer.
Mm. Gode råd blir det garantert neste uke også, ikke neste uke, men i neste podcast om 2 uker, for da skal vi til Holmenkollen treningslaboratorium og møte Andreas Angeltveit.
Det skal vi, en ekte treningsekspert.
Og det vi skal gjøre da, er vi skal teste noe som de kaller, dette kan du bedre enn meg, hva skal vi for noe, Jørgen?
Vi skal teste terskel, laktatterskel, og så skal vi teste noe som heter VO2 Max. Så vi skal jo egentlig, altså i bunn og grunn så skal vi teste hvilken fysisk form vi egentlig har.
Nivst.
Ja. Ja.
Men ikke bare det, vi skal jo finne ut hvordan vi kan bruke det til å trene smartere, for jeg kan ikke alle disse begrepene, jeg ser folk kaste rundt seg med de, men vi skal høre litt hva denne treningseksperten kan lære oss av hvordan vi kan bruke det i treninger fremover, det kan jo være nyttig.
Ja, vi skal prøve å få litt sånn klarhet i hva er zoner og VO2 max og intervalløkter og hva er alle disse uttrykkene og hva betyr det? Og så skal vi jo spørre, er det egentlig ting vi må forholde oss til?
Og så kan vi jo spørre en ekspert, er løpet kjørt? Han bør jo kunne si noe om det, eller om vi er på rett vei. Men ja, det er i neste episode.
Tusen takk for at dere hørte på i dag. Og så må alle sammen huske å gå inn og følge oss på Instagram, følge oss på Strava, og trykke følger på den plattformen der du hører podcast.
God trening! We'll be right back.